Šoreiz visādā ziņā nebija pārāk daudz tādu politisko partiju, kuras tā kā tehniskai apskatē, kad automobīli aizved uz tehnisko apskatu, tas saprot, kas ir jāremontē. Šoreiz tā kā vairāk piestrādājuši bija saraksti un līdz ar to mazāk bija labojami dokumenti un mums arī vieglāk bija tādā veidā arī pieņemt. Rīdziniekus varam apsveikt ar 15 sarakstiem, līdz ar to konkurence ir diezgan iespaidīga. Protams, arī lielākā daļa ir zināmas partijas, bet ir dažas arī, kuras regulāri nepiedalās vēlēšanās, kuras politiskajā darbā nav dzirdēts, ka piedalās vispār un attiecīgi uz vēlēšanām, tad sāk skatīties, kādi ir partijas resursi. Protams, kaut kādas korekcijas droši vien arī politisko partiju aģitācijas procesā ieviesīs šī situācija. Nu, problēmas, protams, rodas joprojām tajā ziņā, ka ir elektroniskie dokumenti un papīra formāta dokumenti, un elektroniskie, kā jau mūs nav vienota sistēma, nu, tur tā kā rada sarežģījums tās lietas.